Så jeg sier bare Egil.
Jo,
Ketil,
jeg har så drømt om å få komme på det kontoret ditt. Som jeg bare har sett og glimta på TV.
Ja.
Jeg har gjort det til litt nytt. Ja. Jeg vet. Jeg er her på lånt tid. En statsråd kan gå av i morgen. Han kan sitte i 10 år. Men så lenge jeg her, så skal jeg føle at det litt nytt.
Du vet, jeg den eneste i regjeringen som ikke medlem av statskirken.
Ja. Den eneste?
Ja, så langt det
snakket. Før i verden har vi hatt slite med å få mange nå.
Ja.
Når vi skulle ha statskirkekvoten oppfylt.
Ja. Vi kan gjerne kvalitetssikre det, men på det siste sjekk så var jeg den eneste.
Du var den eneste.
Ja.
Men du kanskje den mest roende av de også?
Jeg har i hvert fall veldig bevisst forhold til det.
Ja, for tydelig.
Og for meg så det viktig at det å være i kristne fellesskap, det viktig for å på en måte gi styrke i troen, for å kunne hjelpe å finne svar på spørsmål, for å ha et fellesskap i tro og tvil. Men det ikke en forutsetning for å kunne være en kristen. For det handler om deg selv og kontakten med vår Herre. Så skulle han gjerne oftere ønske at det var toveis. Eller tydeligere toveis.
Se dette. Hvor lenge har du hatt dette?
Jeg har samlet litt etter litt de siste 20 årene. Jeg begynte å samle skikkelig når jeg bodde i USA. Der flyttet jeg jo som student i 94. Da var nok den en av de første jeg kjøpte.
En av de første?
Hva er det for noe?
Det er en Dodge Viper. Så på en måte den er blitt litt sånn mitt minne av den perioden når jeg først erfarte USA selv.
Når jeg spurte deg om du ville være med på reisen igjen, så sa du da må vi til Detroit.
Ja.
Og jeg er glad for at jeg skal få være med deg dit. Hvor skal vi?
Vi skal til et lite tettsted en time sør for Detroit på grensen til Ohio. På en liten bondegård. Der vil du treffe familien min. Og så vil du treffe pastoren min.
Bilen er klar. Vi har fått leid en bil her. Den måtte jo være amerikansk.
Det bør vi egentlig ha i Norge også, synes jeg.
Så ble han litt større enn forventet. Er det stort nok for deg?
Hva slags familie har du?
En helt fantastisk, varm familie med masse husrom og tette bånd mellom ulike generasjoner. Hver søndag morgen var det kirke, og hver søndag kveld så kom hele slekten i kjelleren til farmor og farfaren og hadde spill, mat, og måtte samles på den måten. Og det var det med å be for maten mye mer vanlig, altså det var en fast ritual. Det å ha kirke, ikke bare som et sted du gikk for å få rutinen, men der du hadde sosiale nettverk, der du gjorde ting, der du brukte de på en måte for å engasjere i lokalsamfunnet, da fikk du merke hva kirken kan bety.
Du møtte et annet kirkeliv, et annet menighetsliv.
Et helt annet.
Og det var helt selvfølgelig for dem at du skulle være med.
Ja, de sa selvsagt at hvis du ikke vil, så trenger du ikke.
Visste du på forhånd at de var engasjerte som kristne, at de gikk i aktive menigheter og... Hva visste du om det?
Ikke så mye. Jeg visste, de skrev at de gikk i kirke på søndag og sånn, men min forståelse for kirkeliv betydde den, det var jo veldig liten. Men jeg ble jo invitert med i kirke av deg, og jeg fant meg jo veldig fort til rette.
Ja, det er jo ikke hver dag vi har en statsråd på besøk. Ketil Solvik Olsen, for tiden samferdselsminister. Og det veldig hyggelig at du har kommet som gjest og besøkende både i formiddag, Ketil, på gudstjenesten, og nå i kveld. Dette klippet, det kommer fra et program som du skjønner ikke er ferdig redigert. Dette er et gråklipp, det er ikke lyd etterarbeidet, ganske råttent, men... Det vekker litt sånn interesse, for det blir et kjempeprogram som kommer i serien Reisen hjem over nyttår, og det er sesong 4. Men så er du også litt sånn hjemmehørende her med familien din. Da du kom fra USA, så kom du hit og engasjerte deg i alfa-arbeidet. Hvordan det å være I sånn statsråd på hjemmeplan?
Det føles ganske godt. Det litt surrealistisk, men nei, det føles godt. Det godt å ha en tilhørighet et sted som et åndelig hjemsted. Spesielt gjerne når han sitter nå og av og til blir litt ensom og har mye ansvar og trenger noen å støtte seg på.
Du snakket om farmor og farfar, og da vet jeg at du snakket om familien din I USA. Du bodde der først I ett år som utvekslingsstudent, og så bodde du der siden som student I tre år, så dette ble en nær og kjær familie for deg. Hva slags forhold hadde du til kristen tro før du reiste? Altså, hva har du med deg hjemmefra fra Jæren?
Heimante så har jeg vel det som jeg vil si en litt sånn typisk norsk religiøs bakgrunn. Kirka viktig på julaften, dåp, bryllup, begravelse. Men litt traust for den vanlige søndag. Så ikke så mye en går da. Jeg har gått på Saron på Bryne I min barndom, men det var fordi jeg var med nabo og sang I kor. Men fikk aldri noen sånn, slo aldri rødt I miljøet på noen måte. Jeg har jo hatt en mormor som var veldig til å be for meg, eller be sammen med meg når jeg overnatte hos henne. Men ja, ikke sånn at det var et hjem for meg.
Altså, registrerte du noe annet hos mormor enn det du opplevde hjemme?
Nei, ikke så veldig. Hun bodde I kjelleren vår, så det føltes veldig hjemme der. Men for å si sånn, på kulturen hennes var gjerne at det var litt mer en del av hverdagen. Men sånn, det å be for maten, det gjorde vi faktisk på skolen, eller vi sang for maten. Men det var ikke en sånn hverdagslig ting hjemme. Men vi rekna som kristne, sånn, jul og sånne ting var fordi at det var Jesu fødsel vi feiret. Men den tilhørigheten med å være I en menighet som du følte deg hjemme I og ha et eierskap til, det har jeg ikke hatt fra Bryne.
Når du kom til USA og var med vertskapsfamilien din I kirka hver søndag og var med I det menighetslivet, hvordan endret forholdet ditt seg til Gud personlig underveis?
Det var jo en situasjon der det vokste litt på en. Dette jo folk som jeg aldri hadde møtt før, men som jeg ble tildelt med en tilfeldighet, men som jeg som nevnt trivdes veldig godt I. Og de inviterte meg til å være med I kirka. Tvang meg ikke, men jeg merket jo at kirka der var noe mer enn bare å gå dit på søndager. Det var et miljø. USA jo annerledes enn Norge ved at du har ikke den samme store staten som på godt og vondt passer på deg I alle sammenhenger. Kirka får en annen rolle. Og dermed så blir det mer et sted du kan kanalisere samfunnsengasjement, omsorg for andre. Jeg husker godt når jeg, noen av naboene mistet hus I brann. Da var det helt naturlig at kirka stilte opp med klær, husrom, ny bil eller brukt bil til dem mens de sleit å komme seg på beina igjen. Jeg husker jeg jobbet I Disney, bodde I Orlando. Var med en som jeg jobbet med der, en svart kvinne I en svart kirke. 125 svarte mennesker som kikket på oss, to hvite som kom på besøk. Men farge hadde ingen betydning fordi du var der som en del av kirken sitt arbeid. Og det å oppleve gudstjenesten der med gospelsang på sitt beste, det var fantastisk. Men det å oppleve at de hadde en bolk midt inni, der folk kunne komme opp og ta opp bekymringer for sitt lokalsamfunn, og hvordan kirken kunne gjøre med hjelpe til å jobbe med det. Der de sa at nå narkolangeren tilbake på det og det gategjørnet, vi må tilbake og ta gatene våre tilbake til oss igjen. Da ser du at kirken har en helt annen rolle enn det mange, spesielt statskirke, har her, der du knapt klarer å fylle rekkene på en vanlig søndag, og der lite skjer for øvrig dessverre.
Du kom dit som 17-åring, og jeg fikk jo møte denne vertskapsfamilien din, fantastisk gjeng. Og jeg skjønner jo hvor du har denne samlegreia fra, fordi at han, vertskapspappaen din, han hadde jo traktorer, grønne traktorer, John Deere, absolutt overalt. Så det jo bare smittsomt, men
Sengetepp og alt John Deere
I familien. Ja, alt. Ja, aldri. Det var så sprøtt, så jeg tøkk å si det en gang. Men
Egil fikk lov til å sitte på I naboen sin nye John Deere, og det var umulig å rive han ut av. Men bare så det sagt, bare dekkene på deg, den traktoren så høyere enn meg. Ja, ja. Og det 8 av de. Det sier litt om dimensjonen.
Jeg gikk inn og satt meg inn I julkapsjern. Men de hentet deg på flyplassen. Du var en beskjeden, genert jærbu som lander I Amerika. Og så snakker denne vertskapsfamilien med deg I bilen på vei innover mot gården. Og så spør de deg om du har noe mål for livet. 17 år gammel, genert jærbu. Hva svarte du?
Ja, de har jo påstått at jeg sa jeg hadde lyst til å become prime minister of Norway. Jeg kan ikke huske
det. Du bør ikke si det så lavt. Kan du si det litt høyere?
Ja, jeg ville hvis bli statsminister, hevde de at jeg hadde sagt. Jeg husker ikke det, men de en gudstroende familie, så skal vi ikke tvile på det de sier.
Og ikke bare det, men du var jo ikke helt sikker på om du skulle bli statsminister, så du sa, og I alle fall jobbe tett på statsministeren. Og nå skjønner vi jo at du der, I alle fall nesten. Har det vært drømmen din og bønnen? For jeg traff pastoren din også, jeg traff noen av vennene dine fra kirka, og de sa, når Ketil var her, husker de mange bønnestunder, hvor de la hendene på deg, ba for deg, om at du skulle bli til velsignelse for landet, for det lå deg høyt på hjertet. Dette noe du har bedt om og ønsket deg hele livet?
Hele livet vel å ta litt sterkt I. Jeg fikk lov til å lese minneboken til en kamerat av meg nettopp fra 2. klasse, og der stod jeg hadde lyst til å bli bussjåfør. Så det kom inn litt senere enn
det. Det ikke så langt unna da.
Nei, nå driver jeg med kollektiv og jernbane og sånn, så det sånn sett så har jeg truffet ganske bra. Nei, jeg har nok hatt et tidlig samfunnsengasjement. Mine foreldre var veldig samfunnsengasjert, og det jeg meldte meg inn I Fremskrittspartiets ungdom som 15-åring. Så sånn sett så har jeg alltid hatt lyst til å engasjere meg, men at jeg faktisk skulle få det som et yrke på det nivået, det vel mer enn jeg håpte på. Men samtidig når jeg valgte å studere political science og sosialøkonomi I USA, så var det jo fordi at jeg hadde lyst til å gå mer I retning den type oppgave. Så jeg har nok vært litt bevisst. Samtidig så har jeg prøvd å hele veien ha klare mål for hvor jeg vil, samtidig som man skal ha litt fleksibilitet og følge de mulighetene som dukker opp, som du gjerne ikke hadde tenkt kunne komme. Men så kom man stort sett inn igjen på den langsiktige kursen man har tenkt.
Så har vi lest at Jonas Gahr Støre for Arbeiderpartiet blir kalt kristen Jonas, og du jo kristen Ketil fra FRP, og tydelig om din tro og om din tilhørighet. Og så står du midt I denne vanvittige mediestormen nesten hele tiden, med et kjempetrykk, både arbeidspress og ansvarspress. Hva betyr troa på Jesus og Guds relasjon for deg I hverdagen din, Ketil?
Det betyr veldig mye. Ja, før en kom inn I en sånn rolle som jeg nå har, så tror ikke jeg en forstår hvor mye ansvar som faktisk ligger. Det får man bare huske for de som har vært statsråder før meg, og som blir det etterpå, at mange av oss melder oss jo inn fordi at man har liksom en eller to kampsager, og så plutselig så dette der 1 000 milliarder oppgaver som du aldri visste var et problem en gang som du må håndtere. Og da kjenner en på at det 5 millioner nordmenn som alle har sine meninger om hvor veien skal gå. Og selv om du tilfredsstiller halvparten, så den andre halvparten veldig mye mer tydelig på hvor misfornøyd de. Og det faktisk å ha muligheten til å bare lukke døra og folde hendene, lukke øynene og få litt grann fri fra mas og kjav og prøve å samle styrke og prøve å be om råd og veiledning, det for meg så det veldig viktig. Det gir litt, ikke bare litt, det gir mye ro I sjelen når det stormer og vet at selv om alle hater deg der ute, så er det en som forhåpentlig fortsatt har litt tro på at det vi holder på med bra.
Så vil jeg at du skal vite, Ketil, fordi som menighet I Oslo og menighet I Oslo sentrum, men viss størrelse, så har vi jo fra tid til annen både representanter I bystyret, på Stortinget, I regjering, som kommer fra vårt fellesskap. Og de har representert litt forskjellige partier. Da har jeg lyst til å si til deg at du må vite at vi heier på deg, vi ber for deg, og vi ber for familien din, Vi ber om at ekteskapet, familielivet må overleve en sånn tøff periode. Og så henger vi oss på de bønnene til pastoren og vennene dine I USA, som ber om at du fortsatt skal bli til velsignelse for landet vårt.
Det setter jeg veldig pris på, det skal dere også vite at det betyr mye. Jeg har I mitt virke fått lov til å oppleve veldig mye bra. For et par år siden så var jeg på noe som heter bønnefrokost I Washington D.C. Det noe som en gang I februar hvert år. Samler folk fra hele verden, nordmenn som også har vært der, Lars Riese, Dagfinn Høybråten og sånn. Jeg har fått vært et par ganger. Og det å oppleve at det som samler Jesus. Barack Obama var snakket på den ene gangen jeg var. Men på bordet rundt der jeg satt, så satt det en jøde og en palestiner. Men begge med et klart forhold til Jesus. Og det å se de to omfavnes rundt frokostbordet, til tross for den historikken og den konflikten som mellom deres folk, viser hvordan Jesus kan forene oss, både på tvers av kultur, på tvers av religion, på tvers av hva bakgrunn og historie vi har. Sånne ting tar I hvert fall jeg med meg når vi kjemper oss imellom og tenker at det faktisk mye mer som forener oss både I Norge og I denne verden, det som skiller oss. Det må vi bygge på.
Gud vil si deg, Ketil. Takk for at du kom. Da dere kom inn her I dag, så fikk dere en brosjyre, og den brosjyra skal jeg si noen få ord om, fordi at vi får lov til å komme hit til Philadelphia på vegne av dette lille produksjon... Kan du få opp noen bilder for meg? Takk skal du ha. Dette lille produksjonsselskapet som heter TV Inter, som har sitt utspring her I Philadelphia for mer enn 20 år siden, med et ønske om å holde rykte om Jesus levende og levere kvalitetsprogram til Norsk Riks-TV. Det var vår drøm, og det har vært vår bønn, og det har vært vår ønske I mer enn 20 år. Og det at vi fortsatt holder på med dette, det nesten mirakuløst. I høst har vi fulgt gatefotballlandslaget, et arbeid som Frelsesarmen driver, tidligere rusmisbrukere som må være og klare å holde seg rusfri I denne perioden, fulgt de med det på uttak ned til Chile på VM. De har spilt VM I gatefotball, og det mange sterke historier både av gutter og jenter. Vi hadde premiere klokka 6 I dag på Håp I ei gryte, som et program med noen av våre flotteste artister som har møtt noe av Frelsesarmens arbeid på gata og der hvor behovene størst. Og vi sender dette 4 søndager på rad I advent, samler opp en time spesialprogram på lille julaften på god sendetid. Det vi veldig stolte av. Vi har fått lov å lage en serie for barn. Fride på skipet, det var det mest sette og mest nedlastet programmet på NRK Super når vi sendte det. Vi fulgte opp med en dramaserie som heter Tårnagentene, som også en serie rettet mot barn. For barn trenger verdier, barn trenger at Gud ikke utenfor og borte og bortgjemt, men at han finnes I det universet som de møter også I media. Og vi jobber hardt med gode folk, for å få opp nye ideer, og ikke bare få de opp, men få de inn der hvor disse ideene skal virkeliggjøres I programsendinger. Jeg synes det var naturlig å velge dette bildet I og med at det sesongåpning I dag. Kommer rett derfra nå, men... Neida. I over 20 år har vi sendt program, levert program til TV2, som har ligget på fast sendetid søndag klokken 18. Og det at vi har fått ligge på samme dag, samme sendetid med denne type program, betyr at det har vokst fram en stor menighet, kanskje Norges største. Vi mener at vi over tid kommuniserer med 1 million mennesker, hvert program ca. 200 000 mennesker. Og det betyr at jeg treffer jo mange enkeltmennesker på kaféer, på flyplasser, på overalt hvor det folk som kommer bort til meg og sier «Å, dæven, det pastoren min jo». Og jeg skjønner at han var ikke på møte I går. For målet vårt når vi startet, det var at vi ikke skulle lage program for de som går I kirke eller ser på kristne kanaler. Derfor bestemte vi oss for at vi aldri skulle spørre om penger på TV. De skulle aldri lure på de vi lagde TV for. Om vi kom for å hente noe, eller om vi kom for å gi noe. Det andre vi bestemte oss for, det var at vi aldri skulle prøve och profilere en menighet eller ett kyrkesamfund på bekostning av någon andra, men pröva att bygga Guds rike så att kristna av alla slag kunde tänka sig att anbefalla en nabo, en kollega, en släkting och en vän och se på detta. Och det har vi alltså fått lov att hålla på med otroligt nog i över 20 år. Men så kom vändpunkten i övergången 2009-2010, för då kom finanskrisen. Den rammet TV2 så hårt att de måste spara 150 miljoner och för att klara det måste de kvitta sig med 100 människor. Heldigvis för dem så blev koncessionskraven upphävet samtidigt. Och därmed så var det väldigt enkelt att vara TV2. De kunde ta alla breddeprogrammen och spara alla pengarna där. Vi har bara sagt, oj, där försvant kultur, där försvant ungdom, barn, där försvant minoritet, livssyn. Så där klarte de insparingen och där var vi. Och då sa de, vi har inte något budget längre. Vi vill gärna ha program, men här finns det inte pengar. Då tänkte vi att nu är det slut. Men när du har någon ägare sån som en menighet som Philadelphia och med styrefolk som vet att vi inte gör detta för att tjäna pengar, men att vi gör detta för att tjäna Gud, då sa de, "Hvis det bara handlar om pengar, då må det vara möjligt." Så då bestämde vi oss för att vi skulle sälja serierättigheten eller visningsrätt till TV2 och så skulle vi pröva och se om det är möjligt att samla in en frivillig licens. Vi har ingen rika onkler. Vi har ingen stora sponsorer, men det vi har är många enkeltgivare som säger: "Jag vill betala en frivillig licens." Inte för det du ska se på, för du går i kyrka, du är i en kristen församling, du kan se på andra ting. Men att du vill betala en frivillig licens för någon i din familj som för detta är det enaste de får omtrent. Så då ska jag få dere med in i denna broschyra som dere fick på vägen. Kan dere ta fram, det är alltid så hyggligt att folk är väldigt raska och hämtar den och du behöver ge nog bara du visar lite intresse. Det är så inspirerande. Så att liksom folk säger: "Oj, var är broschyran igen och ska jag läsa allt nu?" Nej, det behöver du inte. Ska bara fram på sista sidan. Resten tar du med dig hem. Följ väldigt gott med nu. Nu är vi på sista sidan. Där uppe där är det man ger. Överst till vänster är, jag tror att ett par av dere är på nettbank. Då är det möjligt att ge på avtalsgiro här 150, 100, 200 kronor eller mer var månad. Här är det för de som inte är på nettbank. Det är inte många här tänker jag, men då får man tillsänt vanlig giro. Hvis du vill ge ett belopp en gång så är det överst till höger. Så här är det tre alternativ: nettbank, avtalsgiro, vanlig giro varje månad eller engångsbelopp. Jag hoppas många kryssar där, för det är där vi väljer och säger si, jag ska vara med och be för dere. Det beloppet där ska vara tre gånger det beloppet du har här uppe som ett kontrollbelopp för banken. Här är kontonumret ditt och här är namn och adress som en avtal som är gyldig överför banken. Du ska få tre minuter självklart att tänka på detta och bestämma dig. Och när du har fyllt ut det du ska, så river du av den lappen, gärna brette den lite, för när vi om tre minuter ska samla in kollekt, så går både lapparna, pengar eventuellt och det som kommer på terminaler går till detta arbete. Hade du visst hur små marginer det var, så skönner du att jag inte säger, åh, kan vi få lite större överskudd? För oss är var månad ett mirakel. För oss är var vecka en ny seger. För vi har sagt till Gud att så länge dörren står uppe, så vill vi göra denna tjänsten och leverera program med tros kristent innehåll till TV2. Och jag hoppas dere vill vara med på det. Jag ska si en liten grej för dere som melder dere som faste givare. För 200 kronor eller mer så har vi en gave från TV Inter. Jag skönner ju att jag har hjärtat att ge bort boken min. Har jag nästan inte hjärtat att sälja den en gång. Men jag skrev en bok om en menighet för alla generationer som jag har tänkt i många år att jag må få skrevet om hur man kan bygga menigheter för alla generationer. Den heter Ge det vidare och kom i sommar. Den säger till vintern att du ska få som gave hvis du melder dig som fastgiver och då står vi nede vid ett bord. För ett par år sedan skrev jag en bok som heter Närbilder. Den utsolgt fra forlaget. Vi har noen bøker igjen, og du kan velge den boka hvis du heller vil det. Og dette gavebøker som vi står da nede ved et bord i... Nede... Oi, du faen! Nå det fancy her, altså. Nå går det rundt for den. Nå går det rundt for den. Stå ved et bord der nede, og jeg tenkte jo bare jeg skulle si... Du som ikke vet hva du skal gi til tante, eller onkel, eller mor, eller, altså dette jo fantastisk første advent. Du gir 200 kroner i måneden, så lenge du kan og vil, og så får du med deg en bok. Kanskje det kan være en gavebok til jul. Fra oss det I alle fall en gave for at du hjelper oss å dele evangeliet med flere mennesker. Dere får 3 minutter, folkens, til å skrive. Jeg tror dere skjønner hva dette handler om. Tusen takk skal dere ha, som har gjort det mulig for oss å stå I dette kallet. Og takk til Philadelphia som enda en gang tar dette ansvaret. Vi får litt musikk, og så tenker vi, regner vi og skriver, og så skal Siri gi beskjed om når vi skal samle inn. Hjertelig takk skal dere ha. Tusen takk til deg. Og hvis noen syns at kollektørene kom før det hadde gått 3 minutter, så har dere helt rett. Beklager det. Hvis du ikke fikk skrevet ut og tenker at jeg sitter med en lapp som jeg veldig gjerne skulle ha fylt ut, så gjør du bare det I løpet av gudstjenesten. Så kan du komme ned til det bordet etterpå og levere den og gjerne få med deg en bok. Og jeg signerer jo selvfølgelig veldig gjerne. Jeg vet at det betyr veldig mye for bestemor. Takk skal du ha. Vi har kalt disse gudstjenestene, eller overskriften over disse adventsgudstjenestene våre, lys I ventetid. Og jeg synes det litt fint, for advent ventetid. Og jeg tror at de fleste enige om at det bedre å tenne lys enn å forbanne mørket. Vi kunne jo ha kalt det lys I mørketid, for mørketid, det vet vi hva det noen av dere som kommer fra et område hvor det virkelig mørketid? Da skal du, ja, og det stolte I hendene, jeg kommer fra mørket, det veldig bra. Så fint altså, fordi at nord for den nordlige polarsirkelen og sør for den sørlige, så det altså mørketid. Det betyr at sola står så lavt at vi ikke klarer å se sola over horisonten. Den kommer altså ikke opp over horisonten, og på nordkanten, Polen vel ikke så mange her som bor, kanskje. Men de ser ikke sola fra 25. september til 18. mars. Forholdsvis lenge, spør du meg. Kommer du bare fra Nordkapp, så sola ikke borte. Men den altså usynlig fra 20. november til 22. januar. Men nå det jo mange steder det mørketid mye lenger enn dette. Fordi at beliggenheten jo også viktig. For eksempel, hvis man har store fjell sørover som dekker for sola, så det jo mange, selv om de ikke bor nord for den nordlige polarsirkelen, som for eksempel Rjukan I Telemark. Være de som har valgt å bo på Rjukan? Nede I en dal? Inne I en krok? Vet du hva? I skyggen av Gaustatoppen, der det ikke sol nede I byen halvparten av året. Det krevende, altså. Og alle mennesker tåler jo ikke mørketida like godt. For mange opplever at det påvirker humøret, at mange går inn I såkalte vinterdepresjoner. De blir nedstemte, trøtte, tiltaksløse, sover mer, men blir ikke utvilt. Nå det jo det med en vinterdepresjon. At den går over av seg selv, det jo fantastisk. Altså det betyr bare at når lyset kommer, så forsvinner mørket. Så det går jo gjerne over sånn ute I mars. Men for noen det lenge å vente. Da det veldig mange som får anbefalt lysbehandling. Og jeg synes at det så vakkert uttrykk. Lysbehandling. Altså I påventa lysere dager, mens det fortsatt mørk, så kan man lage et kunstig dagslys og sitte der på morgenen og få litt lysbehandling, sånn at man får lyset litt inn I sinn og litt inn I hjertet, litt inn I følelsesliv og kropp, sånn at man klarer å virke selv I mørketida. Jeg tenker at adventstid på mange måter en sånn kollektiv lysbehandling I mørketida. den mørkeste tida på året, kan vi bruke adventstida. Ja, til å tenne tusen julelys. Ja, til å fyre I peisen så det blir lys og varmt. Men også å lysbehandle vår sjel, vårt hjerte, med det vår sjel behøver, sånn at ikke den blir gående I mørket, vårt indre liv. Jeg tenker at det jo noe fantastisk også fra Guds side, at det område I verden som altså har fått mørketid, hvor sola usynlig, da sier Gud, jeg tror vi drysser på litt hvit snø I den perioden, sånn at vi får lette opp landskapet litt. Og så det I disse områdene de vakreste nordlysene, og så tenker Gud, jeg tror jeg kompenserer og gir en midnattssol halve året. Det et eller annet om at det går kanskje opp I opp, men det finnes et regnskap. Og så nærmer vi oss vintersolverv 21. Eller 22. Desember. Da heter det seg I vårt land at sola snur. Den snur vel kanskje ikke akkurat, men døgnet snur på den måten at fra nå blir det kortere og kortere dager. Eller, nei, hva det blir da? Ja, de blir lengre, skjønner du. Og de blir lysere og lysere. Halleluja. Jeg leste om denne Rjukan, som jeg veldig fascinert av. Der bor det drøyt 3000 mennesker. For 100 år siden var det en som fikk en idé. 100 år siden, I 1913. Hva med om vi setter opp noen store speil oppe på fjellet, som kan fange sola og kaste sollyset ned I Rjukan sentrum? Men det jo veldig krevende teknikk, så det har jo gått nesten 100 år før da en Andersen eller Andresen fant på, ja, men dette må være mulig. Så nå har de rett og slett altså hatt åpning I 2013 av dette solspeilet I Rjukan, nesten 750 meter over havet, har de satt opp 50 kvadratmeter med tre store speil som fanger opp sollyset, følger sola og kaster lyset ned på torvet I Rjukan sentrum. Så folk, altså du ser jo her, nå kaster det til og med juletre I Rjukan skygge. Jeg synes ideen så glimrende. I Italia finnes det en by som har gjort akkurat makan. Og der sier ordføreren at det har skjedd noe med humøret til folk. Folk sosiale. Han sier til og med at etter gudstjenesten folk alltid gått rett hjem, for de fryser sånn. Men nå blir de stående på torvet. Og de soler seg nesten I varmen av denne sola som kommer av dette solspeilet. Solspeil, det tenker jeg, det løsningen. Og det tenkte Gud også. Vi trenger en som kan kaste Guds lys inn I folket. Så da kommer døperen Johannes på banen. Han sier om seg selv, jeg ikke lyset, sier han, jeg ikke lyset. Men jeg skal vitne om lys. Det sanne lys som nå I ferd med å komme til verden. Og Johannes døperen ble et sånt solspeil for å kaste dette lyset og reflektere dette lyset inn I verden. Og så står det I Lukas 1, 78 og 79, og jeg synes vi skal lese sammen. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor I mørke og dødens skygge og lede våre føtter inn på fredens vei. Halleluja for solspeilet. Du vet kanskje at advent betyr ankomst. Det latin og betyr ankomst. Og egentlig så legger du på et latinsk ord til, så blir det Herrens ankomst, altså komme. Og første søndag I advent som Siri sa I åpningen, første nyttårsdag I kirkeåret. Det betyr at nå vi allerede inne I et nytt kirkeår. Og hva det som kjennetegner tekstene I denne tekstrekka denne søndagen? Jo, det tekstene fra Lukas 4, hvor Jesus sier Herrens ånd over meg. Han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige og rope ut et nådens år fra Herren. Mitt forhold til nytt år forventning. Alltid. Hva skjer? Det skaper håp, det skaper ønske om en enda større og bedre framtid. For meg og for mine, og for de vi glad I, og for så mange som mulig. Det skaper altså forventning, positiv forventning. Og denne positive forventningen om et nytt år, ny nåde, nye muligheter, skaper dette inni oss som forventning gjør. Altså en slags følelse av og forventning av en forandring før forandringen har skjedd. Det deilig på en måte å være sulten når du vet at det kommer mat. Det på en måte godt å være tørst når du vet nå det snart noe å drikke. Det gjør ikke noe om det tørketid, for nå kommer regnet. Nå det mørkt, og det mørketid, men det kommer lys. Altså positiv, god forventning kobles til adventstid. Og hva det Johannes døperen gjør? Han kalt av Gud til å være veirydder og forløper for å skape forventning om forandring. Det derfor han kler seg som han gjør, og sier det han gjør, og holder på som han gjør, for nå skjer det noe blant folk. Og folket gikk nå, står det, i med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Altså, han hadde skapt Messias forventning, Jesus forventning. Nå tok folk litt feil, men det virker ikke for meg som om Johannes så opptatt av å dempe forventningen. Men han veldig opptatt av å vri forventningen bort fra seg og over på Jesus. Han solspeilet. Han den som vittner om lyset. Ikke for at folk skal forvente noe av han, men at folk skal skru forventningene sine til Jesus. Derfor så står Johannes ofte og sier, se der, se der, se der, se der, Guds lam. Det han som bærer verdens synd. Når mange begynte å følge etter Jesus, og færre følte Johannes, så ble disiplene hans bekymret. Nå går det nedover med oss. Da tar Johannes det veldig rolig og sier, det helt greit. For han skal vokse. Jeg skal avta. Et solspeil som menighet, som enkelkristne, nettopp for å være med å skape forventning, ikke om hva vi kan, men hva Jesus kan. Den andre siden ved dette med forventning og ventetid jo at det av og til kan være ganske krevende. Fordi det å vente krevende. Min kone, Turi, hun påstår at jeg veldig utålmodig. Og så feil kan hun ta. Jeg bare mener at jeg ordholden. Vi for eksempel avtaler, eller jeg avtaler, at vi drar klokka 10, sier jeg. Klokken 9:55 så går jeg ut i bilen sånn at den varm, og jeg sitter klar. 9:55 kommer hun ut i bilen. Da har jeg ringt henne 3 ganger. Og når hun kommer inn, så jeg ikke påfallende sånn solspeil. Ganske utålmodig og urolig. Jeg føler liksom, nå har du stjert 5 minutter av min tid, for ventetid sløseri. Ventetid bortkastet. Ventetid unødvendig. Det liksom bortkastet. Det kastetid. Men det egentlig det? Men det ganske krevende. Nå vet jo ikke jeg hvem eller hva du går og venter på. Men kanskje du skal få lov å tenke at ventetid av og til en helt nødvendig tid. At det ikke en parentes, men at det en tid som har en mening. Vi har hatt 5 graviditeter, i alle fall kona mi. Vi gjorde det sånn at hun tok de. Og ikke alle var like godt planlagt. Da sa vi til hverandre, utrolig fint at en graviditet har omtrent 9 måneder, sånn at vi får vente oss til tanken at det blir ikke 3, det blir 4. Og etter hvert ble det 5. Så vi fikk liksom litt tid til å modnes. Og kanskje nettopp ventetiden har dette med at vi ikke blir så urolige, at ikke vi skjønner at ventetid en viktig tid, selv om den krevende. Jeg tror ikke at dere så gamle, de fleste av dere, at dere husker KLM, Kirkevåg Lystad Mjøen. Gjør dere det? Jeg bare sier, det bare herlig, altså. Det jo bare fantastisk. Jeg tror i alle fall ikke dere så gamle at dere husker denne programlederen på Sportsrevyen som hette Sølve Grotmål. Sølve Grotmål. Og når da Kirkevåg, Lystad, Mjøen lager en parodi på Sølve Grotmål, som de kaller grove sølvmål, eller selvmål, og setter opp en greie, en sketsj, hvor det EM I venting I Dortmunder-Wartehalle I Tyskland, en utendørs ventehall, altså bare det, yes! Og han kommenterer fra studio fordi at denne Sølve Grotmål, han snakket jo ikke veldig fort og veldig entusiastisk, ble kanskje litt sånn neppå. Og han kommenterer da det vi ser nede I Tyskland fra studio. Nå det veldig spanende. For nå skjer det absolutt ingenting. Og etter hvert så orker jo ikke folk der nede I Tyskland å sitte og vente. Så den ene etter den andre trekker seg og går derfra, fordi de orker ikke å vente lenger. Og til slutt da, så har man en norsk europamester I venting, og da kommenterer Grove Sølvmål, «Dette har vi ventet lenge på». Og så kommer et tillegg, og jeg håper at etter denne seieren får vi mange flere venteværelser og venterom her hjemme I Norge. Det en strålende greie med EM I venting, for det jo ikke likegyldig hva vi gjør mens vi venter. Om man orker å vente, om du holder fast på din forventning, eller om du blir så urolig og utålmodig at du dropper den eller de. Heisan, Egil, bare la det stå, så går nok det fint. Så handler det nettopp om hva vi gjør I ventetida. Gud hadde sagt at det skal komme et lys. Det skal komme en frelser. Det hadde profetene vitnet om. Og den siste profeten av de alle heter Malaki. Han plassert sist I det gamle testamentet. Det siste han sier, det at det skal komme en som skal vende fedrenes hjerter til barna. Og jeg tenker at hvis man har fått en profeti, så tenker jeg sånn, skjer det I dag, eller skjer det I morgen? Kanskje det skjer neste uke? Og når du har fått en profeti gjennom en profet som Malaki, og så begynner det å gå 50 år og 100 år, og 150 og 200 år, og til slutt har det gått 400 år, da tenker jeg, det kanskje ikke så veldig mange som tror på denne profetien. Man tenker kanskje Gud har glemt det selv? Kanskje vi har misforstått Gud? Altså, vi blir urolige hvis vi venter lenge. Men når Johannes står fram, da sies det om og til Johannes at det som nå skal skje, det for å vende fedrenes hjerter til barna. Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg blir utrolig glad at Gud husker så godt. At selv om alle andre har glemt det, så har han husket hva han har sagt. Så har han husket hva han har lovt. Så selv om folk på 400 år både har mistet forventningen og anklaget Gud for å ha glemt og sviktet dem, så har Gud altså bestemt seg for da tiden inne at Jesus Kristus skal fødes, og han oppfyller sitt ord. Jeg tenker at det ganske viktig for oss, nettopp I adventstid, å lysbehandle oss med disse tingene som ligger I Bibelen. Jeg tror nemlig ikke at vi venter på Gud bare, men jeg tror av og til at vi venter med Gud. At Gud en del både av ventetida og I dette venterommet. Jeg tenker på Paulus. Han ventet I 17 år, for han fikk beskjed om at han skulle reise ut til alle land og alle folk med evangeliet, til han virkelig ble sendt ut fra Korint som misjonær og apostel. Josef, stordrømmeren I det gamle testamentet, for han fikk drømmen om at han skulle få en betydningsfull stilling, til han så den virkelig gikk til 22 år. Det lenge. Og så det Abraham. Han har fått et løfte fra Gud at han skal få en sønn, men fra han får løfte til dette løftet blir oppfylt, går det 5 år nå. Nå ser jeg at nå tar jeg motet fra mange her. Altså. For du synes du har ventet lenge nå, du har ventet et halvt år, og du har ventet en måned. Jeg vet at det kan være kritisk det du venter på. Men har du likevel lyst til å løfte perspektivet litt? Det reiser en 17-åring til USA som sier, jeg skal bli statsminister eller jobbe tett på statsministeren. Ikke avskriv det du har håpet på, bedt om og forventet for tidlig. Kanskje et inntrykk du har fått. Ja, jeg vet at det kan være vanskelig å sortere. Men det kan hende at Gud har litt større linjer, litt lengre tidsepoker å jobbe i enn det utålmodige mennesker som deg og meg egentlig tåler. Hva gjør Abraham mens han venter? Han bestemmer seg for lysbehandling. Han bestemmer seg for at han vil se opp mot himmelen. Og så vil han ikke se seg blind på mørket, men han vil finne lyspunktene. Og når han ser lyspunktene, så begynner han å telle stjernene. Og så står det om denne Abraham at han ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham. Levi Petrus var pinsegrunnlegger og pinsepastor i Sverige, Philadelphia, kirka i Stockholm, var gift med norske Lydia fra Kragerø. Sammen skulle de få sitt første barn og gledet seg vanvittig til det. Så blir Lydia veldig syk, og det ser ut som om både Lydia og barnet skal dø. Nå fikk de reddet livet til Lydia så hun overlevde, men barnet mistet de i mors mave. Denne Levi Petrus kommer i mørke og i troskris. Men ut av denne troskrisen, av denne mørketida, så kommer en av de flotteste sangene hvor han skriver. Gjør du som Abraham gjorde? Se mot himmelen opp. For da mens du stjernene teller, vokser ditt tro og ditt håp. Og så skriver han videre, tro når det mørkner på ferden. Solen er sluknet, har først noen timer, og siden, da stråler en morgen klar. For himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne. Men den som tror skal finne at løftene, de står fast. Kanskje noe av de vakreste vi har lest og sett og fått, har vi fått av mennesker som ut av mørketid har søkt etter lyspunktene. Ser ikke akkurat ut som en lystig kar han her, eller? Danmarks etter sigende mest betydningsfulle person. Politiker, folkeopplyser, dikter, prest, filosof. Hva han var og ikke var, det er jo nesten ikke mulig. År igjen som levde nesten da et langt liv, nesten 100 år, i alle fall 90. Og den første, hør, den første salmen han skrev mange, den første salmen han skrev, har jeg alltid tenkt på som en sånn litt lett og litt sånn, nei, den er enkel altså. Deilig er den himmelblå liksom. Det høres veldig lyseblått ut. Det fikk en annen betydning for meg når jeg leste, at Grundtvig skrev denne første salmen mellom to psykoser. Han hadde en uke hvor sinnet hans ga han så mye fred, så mye ro i sjel, at han kunne skrive en salme de dagene. Og i mørketid og i ventetid trenger man lysbehandling og søke etter lyspunkt. Litt mer enn å tenne et stearinlys og legge på en kubbe til på peisen. Og så skriver han, deilig er den himmelblå. Lyst, det er å se deg på. Og hvor de gyllene stjerner blinker, og hvor de smiler, og hvor de vinker. Oss fra jorden og opp til seg. Oss fra jorden og opp til seg. Dette handler om han som kommer. Advent betyr altså ankomst, Herrens ankomst. Og du vet, de hadde begynt ikke å omtale ham bare som Messias eller andre ord og begreper som de hadde for han som skulle komme, men de begynte rett og slett å kalle han som kommer for han som kommer. Altså, Det høres kanskje litt rart ut, men du skjønner jo at hvis du sier «Nå kommer rørleggeren», så skjønner du at det noe med rør å gjøre. «Nå kommer snekkeren», det noe med snekker. Men Jesus, han skulle også bare «Det han som kommer». Og dette uttrykket fikk liksom sånn, ble det uttrykket om han. Og faktisk det sånn at hele Bibelen i en rød, det en rød tråd tvers gjennom hele Bibelen, som egentlig handler om han som kommer. Så når Jesus presenterer seg selv offentlig, ridende på et esel på Palmesøndag, så det dagens tekst i en annen tekstrekke, nettopp Palmesøndagsteksten, hvor de henter ned ordene fra Zakaria, hvor de tar imot Jesus, hvor han rir inn i byen og presenterer seg som konge. Det jo denne dagen vi synger, gjør døren høy, gjør porten vid, den ærens konge kommer. Og da tok de imot Jesus, og så sa de, kan ikke vi si det sammen, folkens? For jeg hører litt som palmesøndag, første søndag i adventbegeistring. Kom igjen. Velsignet! Kan vi ta det en gang til? Jeg synes det var vakkert. Kom igjen. Velsignet i Herrens navn være kongen, han som kommer. Det vil jeg minne om at vi snakker om Herrens ankomst, Herrens komme, nærmest i tre tider. Den første tiden da han kom som menneskesønn første gang som vår frelser, i Betlehem. De hadde annonsert det godt gjennom alle profetene i det gamle testamentet. Finnes det over 300 profetier om han som kommer. Allikevel så hadde det tatt så lang tid at forventningen, tankene og klarheten var ganske utydelig for hvem han var og hva som skulle skje. Men det vakre at vi møter to eldre mennesker i en fortelling om da Jesus blir født. Det gamle Simon, og så det Anna Fanuel som blitt 84 år, og hun var gift i 7 år da hun var ung, men så døde mannen henne, så siden så har hun vært enke. Og jeg tenker at det mange som har ledd av Anna når hun tusler og går til tempelet sånn nesten hver dag. Stakkars dame. Det ingen som kan vekke henne? Går hun virkelig og tror på at hun skal få se og møte Messias? Og så har de hørt Simon sagt at ånden har latt ham få vite at han skulle ikke dø før han hadde sett Herren salvete. Ja, ja, gamle folk surrer jo så fort. Og så kommer de, og så går de til tempelet år ut og år inn. Og så kommer de på en helt alminnelig dag, ser et ungt par med en bylt i armene, og så skjer det noe med to gamle mennesker. Jeg tror ikke det noe glorie rundt Maria, utstråling fra Jesus. Kanskje han hadde bæsjet på seg. Akkurat som deg og meg. Men noe i deres hjerte stemte overens med noe i hans hjerte. Noe med ånd, noe med syn, noe med åpenbaring som gjorde at Simon tar denne lille gutten. Og så løfter han han opp, og så sier han, «Nå kan du la din tjener fare herfra i fred, for mine øyne har sett din frelse.» Og jeg tenker, «Hallo Simon, hva det du har sett? Du har sett en liten baby. Han har ikke begynt å snakke enda. Han har enda ikke gjort et tegn eller et under. Det Simon vet, det at han som han holder i sine hender, hele verdens frelser. Han kom. Han kom. Som det var lovet. Det andre at han kommer i nåtid. Disiplenes fortelling jo ikke bare en fødselsfortelling, men det fortellingen om alle de gangene den store forvandlingen skjer når Jesus kommer inn i hverdagslivet, inn i hverdagssituasjonene. Og når du begynner å slå opp alle de gangene hvor det står, da kom Jesus, da kom Jesus, så skjønner du at forvandlingen kommer med Jesus. Og det var jo ikke bare noe som skjedde med disiplene, for Jesus døde, men så oppstod Jesus igjen. Og så sier Jesus, ikke bare at han kom, men han sier, «Jeg kommer til dere». Og det betyr at han kommer til oss, sånn at vi på ulike måter kan registrere at han ikke bare kommer på besøk, ikke bare kommer og banker på vår dør, men ønsker å dele vårt liv og leve sammen med oss. Se, sier Jesus. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham. Det hender jeg treffer noen mennesker som jeg har kjent som unge her i Philadelphia. Kanskje delt ungdomstid og ungdomsliv sammen. Treffer dem igjen etter mange år, så hender det at jeg spør, lever du fortsatt med Jesus? Og da hender det jo at noen ser litt sånn blyge ned og sier, nei, jeg gjør vel egentlig ikke det. Så spør jeg, hva det som skjedde? Noen ganger får jeg en fortelling om noe som har skjedd, noe markant, noe tydelig. Men de fleste fortellingene jeg hører, fortellinger om at jeg fikk meg kjæreste, og så gifta vi oss, og så fikk jeg meg jobb, og så fikk vi barn, og så fikk jeg ny jobb, og så bygde vi hus, og så fikk vi flere barn, og så bygde vi hytte, og så til slutt så ble Jesus på en måte bare borte i alt sammen. Nesten som en slags juleevangelium, at hun svøpte og la ham i en krybbe fordi det ikke var rom for dem i herberget. Jeg har lyst til å si til deg, han kom ikke bare til Betlehem. Han er her. Han banker på din dør, ønsker å leve livet sammen med deg og meg. Han kommer inn i våre liv nå. Og på samme måte som han som kom og han som kommer i oss og til oss, så er det sånn at han skal komme tilbake en gang i framtiden. Dette at Jesus kommer tilbake er det skrevet mye om i Bibelen. Første gang kom han som frelser i svakhet, da skal han komme som konge i herlighet. Jesus sa at Guds rike er kommet nær. Det er kommet, men det er ikke kommet fullt og helt. Men det skal komme fullt og helt. Og så delte han ut smaksprøver på det. Men han sa, jeg skal komme tilbake. Så kan det samme skje med oss som det som skjedde med de som hadde fått disse løftene. At det går så lang tid, at vi blir urolige. At vi blir utålmodige. At vi begynner å si, kanskje vi har misforstått. Kanskje han har glemt det. Kanskje det ikke skjer. Da er det viktig at det finnes noen som holder fast på det Jesus har sagt og det Jesus har lovet. Jeg synes at dette var ganske trøblet når jeg vokste opp. Jeg synes det var skapt mye frykt. For meg handlet det mye om frykten for Jesu gjenkomst, fordi jeg var redd for ikke å få være med. Jeg er veldig glad for å ha fått hjelp til å få snudd det. En av de som jeg hadde glede av å være sammen med i Kristiansand i mange år, var tidligere biskop Erling Utnem. Vi møttes hver tirsdag morgen til felles bønn. Og Erling Utnem hadde engasjert seg veldig i framtidstenkningen i Bibelen. Johannes åpenbaring, og skrev blant annet en bok, «Visst skal jorden bli ny». Mens jeg hadde vært mest opptatt av hvordan vi skal komme oss herfra en gang, så var biskopen mer opptatt av hvordan Jesus skulle komme inn og forandre alle ting i vårt liv og i vår verden. Jeg husker veldig godt at biskopen nesten hver gang ba den samme bønnen på slutten av denne bønnesamlingen, hvor han sier, «Du må komme, Jesus, du som setter alle ting i rette stand, og så vil jeg lytte etter lyden av dine trinn. Forventningen handlet ikke bare om at han skulle bort, men at Jesus skulle komme hit og skape en ny himmel og en ny jord. Min far var misjonær i India. Jeg har lest dagbokbøkene hans, og jeg ser at veldig ofte skriver han om morgenen, og så skriver han, kommer du i dag, Jesus? Og nå slutter ikke Bibelen med avslutning og død, men den slutter med en ny begynnelse. Og noe av det siste som sies i Johannes' åpenbaring, det er at Johannes skriver, han som vitner om dette, sier altså Jesus, ja, jeg kommer snart. Og så svarer Johannes, amen, kom Herre Jesus. Advent betyr ankomst. Jesus kom, Jesus kommer i nåtid, og så kommer han i framtid. Og vår respons på det kan være, Amen, kom Herre Jesus. Skal vi lese det sammen? Han som vittner om dette sier, ja, jeg kommer snart. Nå har jeg snakket om at vi venter på hans komme. Jeg tenker at enda større for oss enn det, det at han venter på deg og meg. Jeg tenker at det en gjensidig forventning. Kanskje hans ventetid at du skal åpne døra og livet ditt og si, Jesus, denne adventen har jeg lyst til å slippe lyset inn i mitt liv og inn i mitt hjerte. Og det den katolske forfatteren og pateren Henry Nouwen som skriver, synes jeg veldig vakkert når han sier, å komme hjem, det å gå skritt for skritt mot ham som venter på meg med åpne armer og som ønsker å omfavne meg i all evighet. Skal vi be sammen? Herre, jeg ber om at denne adventstida måtte bli en kollektiv lysbehandling. Vi trenger lys som erstatning for sol som vi ikke ser. Men vi trenger også lys for sjel, for hjerte, for ånd og for sinn. Jeg ber i Jesu navn om at vi må finne disse lyspunktene i mørk. Også for å se og møte deg som verdens lys. Herre, det ber jeg om. Og så ber jeg om at vi må få lov å være solspeil i denne byen, i dette landet, og reflektere ditt lys videre til andre mennesker. Det ber jeg om i Jesu navn. I Jesu navn.